Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо, друзі. Сьогодні в ранковому етері прозвучала пісня у виконанні Романа Ващука «Дякую, Боже». В ній є такий рядок, такі слова: «Дякую, Боже, за те, що ніколи мене не залишиш ти». Отже, наше сьогодні розмірковування і спілкування на тему, чи залишає Бог людину. Якщо вважаєте, що так, що можемо говорити в якомусь сенсі про залишеність Богом, то кого Бог може залишити і чому? Тобто йдеться про наші уявлення, ну або якщо ми говоримо про свої переживання, то, напевно, про наші відчуття. Що можуть означати слова «Бог залишив» або «залишає»? З нами Віктор, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу, наш дорогий любимий світло радіо. Згадав слова із старого заповіту. Господь сказав, що і не засипайте, і не йдіть за марнотами, бо вони не врятують і не допоможуть вам, бо марнота вони. Бо Господь Бог не залишить народу свого заради великого імення свого. Також він же ж не полишав свій народ єврейський. І коли вони були в полоні в Єгипті, він не забув за них. І також і в новому заповіті наш Спаситель Ісус Христос також казав учням, що я не залишив вас сиротами, пошлю вам Святого Духа. Так, якщо хто вірує в Ісуса Христа, ми його як Спасителя, він нас не полишає. В нього тверда і надійна обіцянка для всіх нас, віруючих. Дуже дякую, до побачення.
На все добре, Вікторе.
Боже, не кидай мене в цьому світі зла, не кидай мене, мій Бог, прошу, не кидай. Знаю те, що грішний я, там волю прощай. Не кидай мене, мій Бог, прошу, не кидай. Знаю те, що грішний я, та молю прощай.
Чи покидає, чи залишає Бог? В якому сенсі ми можемо говорити про щось таке? Або кого і чому Бог може покидати? Наші уявлення і відчуття. З нами Віктор, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу. Хотів би сказати, як Бог все сотворив хорошо, да? Чоловіка весьма хорошо сотворив. Казалось би, йому все достатньо і вроді би все хорошо. Та з другої сторони, якщо посмотреть на це, то хватает чего. Потому что вот эту жизнь, что Бог вдохнул человека, ее легко отнять. То есть как написано, что вор приходит украсть, убить и погубить. А Господь говорит о том, что Он дает жизнь вечную, жизнь с избытком, то есть ту, которую нельзя отнять. И говорится так, что так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Когда Иисус говорил о том, что Он должен оставить учеников, то Он говорит о том, что предусмотрено нечто лучшее, нечто большее. То есть Он пошлет Духа Утешителя. Та же самое, и Он говорил о том, что вот ученики не могут принять то, что Он хочет еще им дать, хочет им там приготовить, хочет рассказать им. Вот. Но они не способны на данный момент принять. Он говорит, я для вас в дальнейшем, я все это разъясню, я вам все это покажу, все это объясню и дам вам все это. Потому что, ну, сейчас просто нет возможности такой. И нет способности и принять, и дать, и чтобы сохранить все это, чтобы никто не похитил. И Бог все это делает. Та же самое, допустим, вот Иисусом Христом было сказано о том, что Бог оставил его. Для чего ты меня оставил? Для того, чтобы вот он мог сам совершить все это до конца добровольно, чтобы, говорит, когда его душа принесет жертву милостивления, тогда он увидит потомство долговечное. Как вот Иона молился. Говорит, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе. И молитва моя дошла до тебя, до престола твоего. И, говорит, и он дальше говорит, чтущие суетных и ложных оставили милосердного, а он тот, который милосердный. Этот царь Ниневии молился, говорит, не умилосердится ли? Может быть, Бог умилосердится над нами? То есть Они уповают не на то, что вот они что-то такое сделают, а на его милосердие, на его любовь, которую он проявил и проявляет нам. Говорит, мы написано так, что вот, любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение свое. То есть мы нуждаемся в том, чтобы Бог нам давал. Потому что такое положение у людей, что они, в общем-то, мало что могут по своим силам, возможностям, способностям. А Бог, Он имеет все, и Он, в общем-то, дает нам так, чтобы мы могли радоваться, чтобы мы могли благодарить Его, и смотря в этом, проживая в этом мире, чтобы мы могли избыточествовать радостью. Слава Богу!
Дякуємо, Вікторе, дякуємо. Дуже багато цікавого. Ми сьогодні говоримо на тему, чи залишає Бог, чи покидає Бог людину, в якому смислі ми про це можемо говорити або читати в Біблії. Віктор торкнувся, можна сказати, такого основного нерв нашої розмови сьогодні – це ті слова, які, ну, начебто були процитовані Ісусом. Так, слова відомого багатьом юдеям псалма, 21-й псалом в синодальному перекладі, 22-й в деяких в українських перекладах. Боже мій, чому ти мене покинув? Далекі від мого спасіння слова мого плачу. Боже мій, я вдень кличу до тебе, ти мовчиш. Я кличу до тебе вночі і не знаходжу розради. А далі автор каже, але ж ти вибавляв наших отців. І тут згадується історія про Гідеона або Єровала, який, ховаючись там, робив якісь сільськогосподарські роботи, і до нього прийшов один гість і каже, шалом, мир тобі, муже сильний. А той каже, не знущайся наді мною, пане, ти ж бачиш, в яких ми умовах. А нам отці розповідали, що колись Бог такі великі діла з нашим народом робив, вивів їх з єгипетського рабства і так далі. Але він залишив нас. Ось ця тема «залишив», вона йде через весь Старий Заповіт. В цьому псалмі вона така дуже приватна. У автора, вочевидь, серйозні особисті проблеми. Він каже, мене з усіх боків оточили якісь злі люди. Вони насміхаються наді мною, вони широко розкривають свій рот на мене. Ну, коротше кажучи, він їх називає собаками, зграєю лиходіїв і так далі. Але він каже, о Господи, не удаляйся від мене, ти моя сила, поспіши мені на допомогу, збережи мою душу, тобто моє життя, від меча, від собачих пазурів спаси мене, врятуй мене з пащі лева, від рогів буйволів. І я сповіщатиму усім, хто навколо мене, твоє ім'я, вихвалятиму тебе посеред громади. Такий зворушливий псалом і дуже такий особистісний. В книгах, точніше, в так званого Второї Ісаї, 49-го розділу також починає це оце слово. А Сіон говорить, залишив мене Яхве, Бог мій мене забув. Ісая 54. На короткий час я залишив тебе, але з милістю великою я знов прийму тебе. Ісая 64 розділ, 7 текст. Немає того, хто кличе твоє ім'я, хто б вирішив у своїй душі міцно триматися за тебе, тому ти заховав від нас твоє лице і залишив нас погибати у беззаконнях наших. Ну це лише деякі стати зі Старого Заповіту. Отже, в якому сенсі ми можемо говорити про залишеність Богом? З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава могутньому, спасти єдиному Ісусу Христу. Віктор сказав і нагадав мені дуже хорошу. Я чомусь забув. Написано в Писанні, любов'ю вічною я возлюбив вас. І це основне. Любов ніколи не приходить. І тому Бог не може оставити. Він сказав, що я возлюбив вас, все. Але ж ми не можемо восприйняти цю любов. Багато хто з нас не може просто її прийняти. Не може її прийняти, тому що в нас забиті наші очі, глаза грехом. Ми не бачимо цієї любові, тому ми шукаємо другий грех. Ми шукаємо. І любов грешну, як сказано, у 4-му чи 5-му псалмі, докуди ви будете шукати марно любити. Там на початку марно любити. Докуди ви будете марно любити? Це у 5-му псалмі так. І ще що я хочу сказати, вже так по-практичному. Я себе питаю. Іуду оставив Бог? Чи два перших таких, ну, для мене ярких, чи преступника? Іуда не покаявся. Це просто. Преступник покаявся, все. Він не оставив. І тут ще одне, ви сказали, що, ну, це не знаю, треба, не треба. У псалмі написано, а ще ж сам Господь звернувся до батька на хресті. Каже, на що ти мені оставив? Чи як, ну, навіщо так це? Ну, може, не у всіх там Євангеліях таке є. Але, ну, нам важко зрозуміти Бога, і не потрібно нам. Не потрібно нам лізти туди, де ми нічого не розбираємо, ось як горшки. Ну, щось таке, дякую за увагу.
Дякую, Олександр. Ну, я читаю це все-таки як твори, які написані тією чи іншою людиною для певної аудиторії. Якщо брати Євангеліє від Марка, то це дуже важливі слова. Вважається, що він писав це для християн, які піддавалися гонінням за імператорство Нерона, починаючи з 64-го року, пожежа в Римі і її наслідки. І далі переслідування юдеїв через юдейську війну 66-70-го років, 4 роки війни. Дуже страждало багато людей, розбивали сім'ї, мучили людей, і Євангелія від Марка, вона була написана автором, щоб підтримати цих людей, які не розуміли, що з ними відбувається, чому, і був повний, ну, якби, розпач. От, і було показано Ісуса, який так само страждає, і він так само от в глибині цієї темряви. Якщо брати інші Євангелія, то там вже не так драматично все. Скажімо, в Євангелії від Марка Ісус мовчить в Синедріоні, мовчить перед Пілатом, і тільки на хресті він кричить: Боже мій, навіщо ти мене залишив? Чому і ти мене залишив? Тоді, як в четвертій Євангелії автор поміщає у вуста Ісуса такі слова: Бог мій або Отець мій не залишив мене і ніколи не залишить мене самого, тому що я завжди чиню те, що йому вгодно. В Євангелії від Луки Ісус, коли йде на хрест, розмовляє, втішає єрусалимських жінок, які оплакують його, як оплакують померлих. І він каже: плачте не про мене, а про себе і про ваших дітей, а я зелене дерево. Отже, з деяких уривків Біблії можна зробити такий висновок, що залишеність Богом, покиненість Богом – це якийсь певний момент. Це відчуття, переживання в певну мить, ну, нехай годину, можливо, день. День злий, день темний, день спокуси, день випробування, день несприятливий, скажімо, день як ніч, так? Але деякі автори, вони підкреслюють, що на мить я тебе залишив, але назавжди я тебе прийму. Або ненадовго я тебе залишив у гніві, і з великою милістю, і радістю, і задоволенням я прийму тебе назад. Щодо оповідання про Юду Іскаріота, одного з 12, хто був вибраний Ісусом після ночі, проведеної в молитві, щоб бути з ним, щоб бути близько, все-таки є слово, що він розкаявся. І Юда, розкаявшись, пішов і повернув гроші і сказав: я згрішив. Тобто це єврейське сповідання гріха. Людина, яка розкаялась, мала звершити сповідання. Пам'ятаєте, Ахан, який взяв там щось закляте, йому було сказано, коли жереб на нього впав: зроби сповідання. І він сказав: так, я згрішив, я взяв там в шатрі. Він визнав свою провину, це як на суді, він все розказав, як було. Це чисто судовий процес. І Юда так само каже: я згрішив, він робить сповідання. І також існувало таке уявлення, що, ну, були гріхи, за які можна було попросити пробачення, були, за які потрібно було приносити жертви, були гріхи, за які людину мали там побити палками там чи ще щось, і були такі гріхи, за які людина мала померти. І перед смертю також робилося сповідання, що нехай ця моя кров, моя смерть буде викупом або покриттям капорот за мій гріх. Так от Юда, власне, сам над собою це вчинив, смертну кару, бо влада, ну, не могла і не хотіла, ну, якби це з ним зробити. Вони сказали: нам все одно, все, справа зроблена. Тема нашої розмови сьогодні: чи залишає, чи покидає Бог людину, чи людей, якусь групу людей, скажімо, народ, тому що коли читаємо Старий Заповіт, то більш таке корпоративне мислення, хіба що індивідуальне щось можемо зустріти в таких піснях, як псалми: Боже мій, для чого ти залишив мене? Як правило ж, народ говорить: залишив нас. Наш Бог – це коли почалися поразки Єрусалиму, коли, наприклад, цар Йосія був вбитий єгиптянами, єгипетський фараон прийшов і посадив свого маріонеткового правителя. І, ну, власне, відтоді пророк Єремія пише, що євреї стали, що це був гріх перед Богом, що вони говорили: «Яхве, наш Елохім, залишив нас». Тобто, ну, як би, залишені на самих себе, на призволяще. І Єремія каже, що ви цим гнівите Бога. Такими словами. Але такі слова ми зустрічаємо в устах людей. Ну, наприклад, в книзі суддів, ми вже згадували, Гедеон сказав своєму гостеві, візитеру: «Пане, якщо Яхве з нами, то чого ж спіткала нас оця вся біда? І де ж усі ті дива його, про які розповідали нам отці наші, коли говорили: з Єгипта вивів нас Яхве? А зараз залишив нас він і передав нас у руки мідіанітян», сказав Гедеон. З нами Поліна, здравствуйте.
Доброго дня, дорогое світле радіо, Владислав, всі слухачі. Мені хотілося вже так, звісно, немало було вже сказано по цьому питанню, по темі дня. Такий момент, значить, от якщо... Мы прочитаем 2 Паралипоменон, 12 глава. Там рассказывается о царстве Раваама. И он, написано в первом стихе, что когда он принял царство, и оно сделалось сильным, потому что он был с Богом. Но когда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним оставил. И тогда приходит к нему пророк, говорит Раваму и князьям иудеям. Вот я зачитаю 5 стих. «Тогда Самей пророк пришел к Раваму и князьям иудеи, которые собрались в Иерусалиме, спасаясь от Сусакима, и сказал им: так говорит Господь: вы оставили меня, зато и я оставлю вас в руки Сусакиму. И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: праведен Господь. И когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: они смирились, не истреблю их. И вскоре дал им избавление». И здесь вот в этом месте Писания сказано о том, что Господь проверяет, наверное, испытывал царя, и он как бы пытался вразумить их. И в этом случае они поняли, что Господь все равно силен, и надо путями его ходить. Вот. И за это Господь их благословил. И также вот мне хотелось еще прочитать 2 Паралипоменона про Езекию, 32 глава, 31 стих. «Только при послах царей вавилонских, которые присылали к Езекии спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». И в этом моменте вот, ну, так оно получается, что Господь проверяет, наверное, каждого человека, который с ним, и наступает такой момент, где действительно нужно показать веру и послушание, и Господь допускает этот период для того, чтобы вот проверить сердце человека. Ну, я так понимаю, мы все этот проходим путь. Бывает у кого-то очень жесткий путь, у кого-то, может, слабее, но, наверное, все-таки происходит это, когда Господь допускает вот такое испытание и проверку у нас. Но, слава Богу, главное его слова, то он говорит, что не оставлю вас и не покину. И надо на этом, конечно, стоять и делать то, что Бог говорит. Слава Иисусу!
Дякуємо за участь, Поліно. Дякуємо. Дуже цікаву історію ви згадали. Ми ж якраз сьогодні говоримо, якщо ми вживаємо такі слова, як «Бог покинув, залишив», то в яких смислах? А смисли дійсно різні. І от один зі смислів Поліна згадала. Це історія, напевно, записана вже після того, як вавілоняни завоювали Єрусалим, спалили храм. І от люди думали, а як так відбулося? І от автор каже, що а Єзекія, коли він приймав послів, а тоді ж потрібно було дійсно шукати друзів, бо не можна з усіма ворогувати, так? Треба союзники, щоб протистояти разом проти інших сильних сусідів. Він вирішив, що це потенційні союзники, і він показував цим послам свої там, ну, якісь склади з дорогоцінностями чи з боєприпасами і так далі. І автор каже, Бог його залишив на одну хвилину, щоб подивитися. Це цікава думка. Якщо Бог мене залишить на хвилину, то що з мене вилізе, якщо Бога не буде поряд зі мною? Тобто це така образ стримуючої руки. Поки Бог Бог тримає на мені руку, я якось можу пройти. А потім він на хвилину відпускає, і все, ти зараз сам по собі, сам один. Чи зможеш ти вистояти? І тут згадується молитва «Отче наш». І не введи нас у спокусу.
Не залишиш, не зрадиш мене, бо я знаю, в кого я вірю, кого я чекаю. Не залишиш, не зрадиш мене, бо я знаю, в кого я вірю, кого я чекаю.
Залишеність або покиненість, покинутість Богом. Якщо Бог залишає людину чи людей, то кого і чому? В яких смислах ми знаходимо подібні думки і ідеї в книгах Священного Писання? Ми вже згадали деякі псалми, які, як ми визнали, в Старому Заповіті є такими образами і прикладами особистісних молитов. Так, 22-й псалом дуже знаковий для нас сьогодні. Боже мій, Боже мій, навіщо мене ти покинув? Далекі слова мого зойку від спасіння. Боже, я взиваю вдень, і ти не озвешся до мене вночі, і нема мені спокою. Я немов той черв'яка, не людина, посміховисько для людей і погорда в народі. Всі, хто бачать мене, насміхаються з мене, головою хитають. Покладався на Господа, тож нехай він рятує його, нехай визволить, бо його він вподобав. Цей псалом, до речі, він дуже важливий і багато уривків цитуються або на них посилаються в книгах Євангелій. Так сказано, що з Ісуса глузували, хитали головами і говорили. Ну, він же ж говорив, що Бог його отець, то нехай він врятує його, нехай він зійде з Христа, і тоді ми, можливо, в нього повіримо. І автор пише: «Не віддаляйся від мене, бо горе близьке, а помічника не маю. Мене оточили якісь злі, він каже, а я залишений без сили. Ти поклав мене в смертельний порох, натовп злочинців мене обліг, але ти не віддаляйся від мене допомога моя, поспіши мені на оборону, збережи життя моє». І цікаво, в посланні до євреїв сказано, що він, тобто Ісус Христос, у дні свого тіла, тобто бувши людиною, з великим зойком і зі слізьми приніс молитви, моління і благання тому, хто був сильний спасти його від смерті. І далі автор пише: «І він був вислуханий, і він був почутий». Тобто на його молитву було відповіджено. Завершується псалом торжественно: «Ти спасеш мене, і моя хвала у великому зібранні тобі прозвучить. Я принесу свої жертви тобі в присутності тих, хто бояться тебе. Покірливі їстимуть і наситяться». Так, блаженні голодні і спрагнені правди, бо вони наситяться, згадуються ці слова. «Покірні наситяться і хвалитимуть Господа усі, хто шукає Його серцем своїм, і їхнє серце житиме повіки». Тобто тут про вічне життя. Більш того, тут про широке розповсюдження, резонанс цієї події, цього спасіння. «Усі краї землі запам'ятають і до Господа навернуться, і вклоняться перед обличчям Його племена народів, бо царство належить Богові, і він пан над усіма народами, і їстимуть, і поклоняться всі сильні землі перед обличчям його, схилиться всяке коліно, поклоняться ті, що до пороху сходять», тобто йдеться про смертність людини, «і хто не може себе оживити. І буде довге потомство служити йому, і залічене буде навіки у Господа, прийдуть і звіщатимуть правду його народові, який буде народжений». Тобто далі йдеться про цілі покоління людей. Це дуже потужний псалом, 22-й псалом. Але починається він саме зі слов: «Боже мій, навіщо мене ти покинув?» Це, звичайно, не єдиний такий псалом. Наприклад, буквально через кілька псалмів, у 27-му ми читаємо: «О Господи, не ховай від мене свого обличчя, не відкинь свого раба у гніві. Ти ж був мені помічником, не кидай мене, не лишай мене, Боже, мого спасіння. Бо батько мій і мати моя мене покинули, але, Господи, прийми ти мене і покажи мені дорогу твою, і провадь ти мене стежкою рівною, бо багато у мене ворогів. Не видай мене на їхню сваволю».
Не залишай мене одного, о Боже мій, не залишай. До тебе очі піднімаю.
нерідко в священних писаннях ми знаходимо такі слова, що Бог залишив або покинув нас. Ну, в Старому Заповіті, як правило, йдеться про народ, про Ізраїля, або покинув їх Господь. А в Псалмах і в Новому Заповіті читаємо: Боже мій, для чого мене ти залишив? Отже, наша розмова, в якому сенсі ми можемо говорити про залишеність Богом? Чи залишає Бог? Можливо, йдеться про якесь переживання і про, ну, певний момент, певну мить, тому що ми зустрічаємось дійсно з кількома такими фразами в Біблії, що на мить його гнів, а й вічне його милосердя. На короткий час я залишив тебе, і з великою радістю я прийму тебе назад. Ми вже сказали, що в Євангелії Марка ось цей трагічний зойк: Боже мій, для чого ти мене залишив? В Євангелії від Матвія він також повторений, але вже від Луки і від Івана ми його не знаходимо. Тут Ісус показаний як той, хто володіє ситуацією, і жодного місця для якогось сумніву чи такого крику, зойку, розпачу тут немає. Навпаки, в Євангелії від Івана в 8 розділі Ісус каже: «Той, хто послав мене, є зі мною. Отець мій не залишив мене. Я завжди роблю, що йому угодно, тому він завжди зі мною». В книзі «Дії» це слово зустрічаємо, коли Степан стоїть перед судом Синедріону, і про ізраїльський народ в пустелі він каже, що Бог відвернувся від них і залишив він їх, щоб служили війську небесному, тобто зорям. І тут ось цей образ, про який одразу сьогодні говорили наші слухачі, що людина любить суєтне, не єдине, що на потребу, так, а багато що намагається ловити в цьому світі, і відтак розфокусований такий зір у людини. Вона біжить за суєтою, за багатьма якимись речами, і втрачає з поля зору, з уваги головне, що потрібно. І якщо людина, виходить, залишила поза увагою Бога його слово, його волю, то відтак, ну, виходить, що вона перебуває таким чином у стані залишеності Богом. Хоча, ну, тут можна сказати, ну, ми ж в ньому живемо і рухаємося, і існуємо. Хіба людина б могла жити, дихати і так далі, якщо б Бог не був з нею і не підтримав? Тобто в якомусь сенсі ми можемо говорити про різні сенси. Так, в біологічному сенсі, так, звичайно, але тут ми говоримо і про наші переживання, наші відчуття. Тобто буває так, що ти наповнений радістю і просто відчуваєш, що Бог поряд. А буває так, що тобі промовляють ось ці слова з псалмів: Боже мій, не лишай мене. Тобто ти відчуваєш, ну, брак якби Бога, Божої присутності, або принаймні переживання її.
В ефірі «Інтерактив».
Псалом 22 починається з таких, знаєте, я б сказав, слів, які кидають виклик. Боже мій, навіщо ти мене покинув? До речі, таких цікавих висловів в Біблії чимало. Наприклад, прокинься, що ти спиш, о Боже. Ну, і так далі. Тобто ми то розуміємо, що Бог не спить і не дрімає, йому це не потрібно. Але, вочевидь, автор переживав якісь трагічні події, і, ну, це поети, вони так висловлюються. Фігурально, так би мовити. Ну, або, наприклад, євреї, коли носили ківот або ковчег по пустелі, то коли священники піднімали цей ящик, вони говорили: «Встань, о Господи, і нехай твої вороги розсіяться перед твоїм лицем, коли ти йтимеш». А потім, коли вони ставили цей ковчег, вони казали: «Повернися, Господи, до свого спочинку, до свого спокою». Тобто, ну, вони начебто носили якусь таку живу істоту, яка то йде, як полководець перед їхніми полками, то зупиняється, щоб перепочити трохи. Але ж ми розуміємо, що Бог не втомлюється і його не можна сховати в ящик, скажімо. Знаходимо також це слово «кидати» в плані «не покине». Послання до євреїв, 13 розділ. Майте характер негрошолюбний, тобто не занадто сподівайтеся на статки. Будьте задоволені тим, що маєте, бо сам сказав, я не залишу тебе і я не покину тебе. Тобто це найважливіше, знати, що Бог зі мною. Ну і автори до цього вдаються, звичайно, частенько в Біблії, що власне життя людини не залежить від кількості всього, що людина має. Так, люди вже літні, вони зумні, мудрі, вони кажуть, головне – здоров'я. Є речі, які важко купити, або вони дуже дорого коштують, і купуються дуже в такому маленькому умовному обсязі або кількості. Тобто є те, що від Бога, що дає Бог. І відтак сказано, що нічого ми з собою не принесли сюди, нічого людина звідси і не виносить. Тобто ми всі в якомусь сенсі орендатори. Так, приповість про виноградарів. Виноградник вони отримали в оренду. В Біблії ми зустрічаємо з такими словами, Бог залишив їх, чи Бог покинув мене, чи його. В якому сенсі ми можемо про це говорити? От Поліна, наприклад, нагадала дуже цікавий уривок. Автор пише, що Єзекія показав вавілонським послам щось, якісь свої, чи то скарбниці, чи то зброярню. І автор каже, Бог відступив від нього, залишив його на хвилину, щоб побачити, що в його серці. Ось такий цікавий уривок. З нами Валерій, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я хочу сказати таку думку, що переважно більшість людей дивляться на питання покинутості Богом через призму успішності. І це досить добре видно в старому заповіті. Якщо дивитися, коли і євреї йшли, і там мали перемоги, то всі інші народи сказали, що з ними Бог їхній. А коли людина проходить долиною страждань, то в неї виявляється така думка, що вона, Бог її залишив. Навіть сам Ісус Христос, це вже сьогодні згадувалось, коли був на хресті, він казав, чого ти мене залишив. Насправді ж не завжди ми бачимо духовний світ. Люди переважно приймають все через буквальні речі, видимі. І це досить добре видно в притчі про, вірніше, не притча, а про багача і Лазаря, коли Ісус розказував, що був багат, який щодня бенкетував, і вдягнений був багато там, а під його парканом лежав бідний Лазар. Люди часто дивляться, і коли людям ведеться комусь, врахують, що все в порядку, з ними є Бог. От, насправді ж, воно не завжди так. І бажання людей, звичайно, щоб з ними був Бог. Коли під час Великої Вітчизняної війни німці йшли, завойовували Європу і хотіли Радянський Союз завоювати, то в них на пряжках ременів було написано «З нами Бог». Тобто, чому так писали, що якщо з нами Бог, значить все буде в нас в порядку, ми будемо мати перемогу. А оця притча якраз про багача і Лазаря говорить інше, що коли помер багач, то він попав до Шеолу, а коли помер Лазар, то його ангели занесли на лоно Авраамове. Тобто, не завжди те, що видиме, є насправді признаком того, що це людина полишена Богом. Так само можна книгу Йова згадати, де Йов теж переживав, і коли трапилися всі біди в ним, то він казав, що я не чую, якби я почув, побачив, і він теж відчував оце цю полишеність Бога. От, дякую за увагу, хай Бог благословить.
Дякуємо дуже, Валерію. Так, це дуже такі глибинні речі, парадоксальні ми дійсно, як людські істоти, в тілі, в цьому житті. Якби дивимось там, Авраам був другом Божим, от він і був багатий, в нього були там отари і так далі. А що ж можна сказати про людину, яка у когось під парканом лежить, і собаки їй зализують рани. Тобто це явно неуспішне, ну, невдале життя. Така людина ніким взагалі не стала в житті, в цьому світі. Але дійсно цей парадоксальний образ ми зустрічаємо в Євангелії. Тобто ні на кого не варто дивитися з погордою, бо Євангелія парадоксальні, і ти тут ще не можеш остаточних рішень робити про те, хто є хто і що є що. Може цей, ну, безхатько під парканом, може це сьогоднішній Лазар, хто його знає. Ну, бачите, от 91-й або 90-й псалом, що «Тебе зло не спіткає, і до намету твого удар не наблизиться, бо своїм ангелам Бог накаже про тебе». Пам'ятаєте, спокуса Ісуса в пустелі, цитується саме це місце. «Щоб вони пильнували тебе на всіх твоїх дорогах, вони на руках тебе носитимуть, щоб ти навіть ноги об камінь не вдарив». Але тут же є і слова «Я з ним буду в недолі». Тобто, я не вибавлю його від недолі, а я буду з ним посеред недолі. Як оті троє, яких кинули в пічку, але Вавилонський цар побачив, що там з ними хтось. З нами Валентина, здравствуйте.
Добрий ранок. Ви знаєте, от написано в Біблії, що праведник вірою живий буде. І мені, якби я розуміла, але й не розуміла це. І от коли проходиш через такий стан, коли здається, що Бог тебе залишив, і тобі наче, ну, як то кажуть, нічого не миле. І ти думаєш, Боже, ну де ти? І от в цей момент мені відкрився оцей вірш. І я стала розуміти, що ми живі вірою, ми все беремо вірою. Тобто, що це означає? Що ми віримо в Слово Боже? Що значить, коли Господь сказав, що Він не оставить, не покине, і от нам здається, що нас Бог оставив, ми повинні взяти вірою це, сказати ні, Він не залишив мене, тому що в своєму слові Він сказав, що я не оставлю і не покину тебе. Ви знаєте, в нас от недавно була така ситуація, що мій молодший син як студент пішов на роботу в Макдональдс. І от йому треба було перший день вийти на роботу. І от день перед цим він захворів. І все, захворіла дитина, лежить, пластма, температура велика. Я, значить, помолилася, я в своєму серці так вірила, що, ну, він повинен завтра стати зовсім здоровий і піти нормально на роботу. Ну, наступив слідуючий день, і він лежить все так же плашмя, все так же температура в нього. І я, знаєте, така десь обіда на Бога, я ж тобі вірила. А я дійсно, от як я розумію, я в своєму серці дуже, ну, вірила дуже відкрито і дійсно вірила. І на протязі цього, і в мене якась, ну, така наче обіда на Бога появилася. Я так, стоп, ні, це не те. Я кажу, Господи, ну, в цей момент ти не міг мене залишити. Ти написав в своєму слові, що ти не оставиш і не покинеш. Що сталося? Чого не спрацювала моя віра? Чого? І ви знаєте, так інтересно, на протязі всього дня я, ну, в мене там є деякі застосунки на телефоні, так, коли ми або в Фейсбуці, коли ми там підписані на якихось проповідників. І на протязі всього дня в мене були відповіді на це моє питання. Значить, перше, Господь сказав, якщо я прочитала, якщо ти, як один проповідник сказав, що йому Бог сказав, якщо ти помолився і людина не зцілилася, ну, то ти не тикай пальцем на мене. Значить, він або зцілиться пізніше, або, ну, так треба було. Потім другий раз, друга відповідь була, нагадав мені Господь, як один проповідник, вони поїхали в Америку, і в нього було всередині, і жили в готелі, в нього було всередині, що він сьогодні не повинен їхати на зібрання. І він так собі, ну як, це не від Бога мені. І він поїхав. Коли вони приїхали назад в свій номер, їх номер обікрали і вкрали все, буквально всі їхні документи, всі документи. От і він каже, а що би сталося, якби я залишився в номері? А каже, а нічого, бо я був би в номері і нічого би не сталося. І я би, напевно, думав, о, це мені було не від Бога. І ви знаєте, я зрозуміла, я ж не знаю, що там могло статися в цей день. Може б на нього щось капнуло, може би щось впало на нього. Хто його знає? І саме інтересно, що день після цього він став зовсім здоровий. І він пішов спокійно на роботу. Розумієте? І ми вірою беремо все. От, наприклад, якщо в нас обіда на когось є, ми прощаємо цю людину. Ми приймаємо рішення, що ми його прощаємо. І от ми бачимо цю людину, і в нас всередині починає закручуватись. Ми беремо вірою своє, те, що ми його прощаємо. Ми кажемо, ні, я його простив, і я вірю в це. Розумієте? І дійсно, що ми, як праведники, ми будемо жити і живемо тільки вірою. Вірою в те, що Бог завжди з нами. Ну, так моя думка. Дякую.
Дякуємо за участь, Валентино. Отже, праведний житиме з вірою або з віри своєї. Це такі сильні слова у пророків, які потім автори книг Нового заповіту, апостол Павло, кілька разів цитує. Ну, на якому тлі розгортається думка, от як сказали сьогодні наші слухачі, Валерій, зокрема, що ми дійсно дивимося, ну, на зовнішнє, так? І, а як інакше, судити Бог з людиною чи ні? Ну, так і судили. Євреї мали оповідання про патріархів, які були заможні, Бог їх благословляв. А в Новому заповіті це переоцінюється і сказано, що ці люди були сріблолюбиві. Тобто, якщо ти заможний, значить ти маєш і вагу в соціумі, якесь положення, якийсь чин займаєш, так? І тебе, ну, поважають, про тебе там пишуть в ЗМІ і так далі. Ти відомий, ти впливовий. Ну, коротше кажучи, життя вдалося. Якщо ж ти, як той Лазар під парканом, то життя не вдалося. Це повне фіаско, це не успіх. Але, бачите, в Євангелії все це, якби, піддається сумніву, а чи дійсно це так? Так от, на якому тлі сказані слова «праведний житиме вірою»? Це, здається, книга пророка Хабакука або Аввакума, який жив в складні часи, і він заліз на стіну чи на башту і сказав, я звідси не спущусь, поки я не отримаю якусь відповідь від Бога. І каже, аж доки, Господи, я буду волати, а ти не чуєш. Я буду кричати насильство, тобто рятуйте, гвалт, а ти не спасаєш. Для чого ти даєш мені бачити всю цю неправедність і дивитися на муку? Перед моїми очима грабіжі, насильство, суперечки, сварки, і твій закон ламають, і права немає, і несправедливий губить праведного, і правосуддя скривлене, і так далі. Він сказав, я буду тут стояти або помру, знаєте, як той Гаутама Сіддхартха сів під дерево і сказав, поки остаточну відповідь не отримаю, я звідси не встану. Або вперед ногами винесуть, або щось мені, якби, трошки просвітліє. І далі там іде кілька разів горе тому, хто потім Ісус це використав, теж є там горе вам, значить, багаті, горе вам ті, що сміються нині, горе вам ті, що переїдають нині, і так далі. Благо вам ті, що плачуть, благо вам голодні, спрагнені, благо вам вбогі або бідні. Ось такі ну, парадоксальні дійсно зміни відбулися в світогляді з часом Нового заповіту, зокрема з Євангеліями. Не залишай мене, чистих нагород, щоб я завжди в серці розумів, що я лиш з тобою це зумію. Не залишай мене, Господь. Не залишай мене, Господь. Коли навколо суєта, залишай мене, Господь. Ніколи мене Отже, наші уявлення про залишеність, наші відчуття покинутості Богом, в якому смислі ми говоримо про те, що Бог когось залишив або покинув. Маємо дзвінок, з нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня, до радіо програма, доброго Божого дня, слухачі. І дійсно, нас Господь ніколи не залишить, бо написано 33, псалом, в мене в дужках 33-34. Восьмий вірш. Ангел Господній табор стоїть, крім тих, хто боїться його, визволює їх з їхніх бід. Скуштуйте, побачте, який добрий Господь. І блаженна людина, що надію на нього кладе. Коли ви кладемо надію на Господа, я звернуся до Біблії коротенько, як можливо, десь там не сказати, 10 розділ Ісуса Навина. 10 розділ Ісуса Навина. Ісус побуває п'ятьох царів аморейських. Коли дійсно Гівон і люди прийшли, просили Ісуса, прийди, поможи нам. І коли Ісус пішов воювати з цими царями, то восьмий вірш сказано, 10, і сказав Господь Ісуса, не бійся їх, бо я віддав їх твою руку, ніхто не стоїть перед собою. Дійсно, коли вже переміг Ізраїль, і коли вже побивав, то каже тоді, 12 вірш, тоді Ісус говорив Господь того дня, коли Господь дав Аморіян перед Ізраїлем синами, та й сказав до них, сонце стань, сонце в Гівоні, а ти місячу в Авріальній долині.
Ну це, дякуємо, Ярославе, це дуже, якби, оптимістично все, і дійсно єврейський народ жив сотні років цими переказами, але ми сьогодні от згадували про Гідеона, який жив в тяжкі часи. Він теж потім переміг, але потім був Вавилонський полон, храм був спалений, і от тоді говорили, що Бог залишив це місце, його дім, де він перебував, де його ковчег викрали, і все, він зник. А потім Рим завоював Єрусалим, і теж багато людей говорили, сюди не можуть зайти необрізані погані, так? Тобто ось на такому тлі у нас і виникають ці думки. Так, з нашими праотцями, прадідами Бог був, отакі от легенди і перекази, такі оповідання, але ж чи можна жити тільки оповіданнями про колишні перемоги, які були там за атамана Сірка, скажімо. От, і Валентина нагадала, з чим пов'язані наші оці всі переживання, коли ми щось про щось собі науявляли, як воно має бути. От я довіряю, завтра на ранок буде от так-то і так-то. І тут раз, а воно сталося інакше, не зовсім так. Або, наприклад, ну тобто так, ти чогось очікуєш, і коли стається не так або стається не те, то, звичайно, це привід для того, щоб задуматись про те, чи не відвернувся Бог, як же так? Я ж от сподівався, а все повернулося. Я собі щось намріяв, щось науявляв. От цікаві слова Василь Кондратюк в своїй пісні написав. «Не залишай мене, Господь, серед врочистих нагород, і не залишай мене, коли навколо суєта, а серце пусте». Ми сьогодні багато говоримо про трагічні події, коли дійсно і людина, і народ можуть замислитися про богозалишеність. Але, наприклад, уявімо собі якогось голівудського актора-мільйонера, який живе в Каліфорнії, і у нього в сім'ї всі здорові, статки хороші, прибутки стабільні, але людина, наприклад, занурюється в наркотичні речовини, бо так страждає десь в глибину, що без допінгу не може ні дня прожити. І врешті-решт закінчує тим, наприклад, що позбавляє себе життя від розпачу якогось внутрішнього. Країна не в війні, у людини все гаразд ззовні, але серце пусте, навколо суєта, нічого не має сенсу. Серед врочистих нагород людина переживає богозалишність. Звісно, це, напевно, буває рідше, ніж коли ти живеш в країні, яка в війні піддається масованим обстрілам. З нами Зиновій, здравствуйте.
Христос воскрес.
Воістину.
Коли ми переживаємо такі жахливі часи війни, ми згадуємо про муки і страждання Ісуса Христа. Інколи здається, що Він не пережив таких випробувань, як ми. Він не жив в час війни, його арештували тоді, коли воїн не було. Але насправді таких страждань і мук, які пережив Христос, ніхто в житті не переживав. Навіть ті, що в таборах були, їх катували. Я хочу пояснити, чому це. От людина страждає від чого? Можливо, від фізичних катувань. Це страхіття. Можливо, від душевних переживань і зневаги. Але катування розрив духовний з Богом мало хто в житті таких переживав. Людина, яка, скажімо, живе без Бога, не спілкується з ним щодня, так як це робив Ісус Христос, ну, мабуть, мало таких людей. Люди часто захоплені, ну, перевагами цього світу, розваги, там, гроші і так далі. Вони не мають зв'язку з Богом. А такий зв'язок з Богом, от це мав тільки Ісус Христос і, ну, можливо, ще деякі люди. І 22-й псалом, про який ми згадували, це є пророцтво про Ісуса Христа, яке збулося в його житті, коли він був на Голгофському хресті. І я хочу звернути увагу на 17-й вірш, псалом 22, 17-й вірш. «Бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи вони мої руки та ноги мої».
Так, а в масорецькому тексті там «мої руки і ноги були в левячій пащі». І далі там буквально пару рядків. «Ти вибав мене із пащі лева». Дякуємо, Зиновію. Тут цікавий момент такий, що люди кажуть, ну все ж таки, Ісус пам'ятав, хто він, що він з небес. Значить, йому було мало було бути легше. Чи він все-таки на той момент забув? От сьогодні про це сказав Олександр, що ми не можемо ввійти в це. І проповідники часто, ну, трохи якби фантазують за мотивами написано. Але ми не можемо увійти якби в Ісуса Христа от 2000 років тому і пережити те, що переживав він. Можливо, дійсно, йому було легше, і правий автор Євангелії від Івана, який каже, що Ісус сказав: «Отець не залишить мене ніколи, тому що завжди я є Отець одне, і це єдинство не може бути перерване». З іншого боку, дійсно цікава думка, що якщо, наприклад, людина була царем, а потім в неї все забрали, то вона страждатиме більше, ніж якщо б вона народила в злигоднях і ніколи не мала ні влади, ні грошей. Ну, в такому разі вона якби і не знає іншого життя. Дякуємо за цікаві думки. Сьогодні в нашому ранковому інтерактиві ми спілкувалися разом, розмірковуючи над такою складною, на перший погляд, темою, як богозалишеність або покиненість, покинутість Богом. Чи залишає Бог, чи покидає він кого і чому, і в якому смислі ми можемо про це говорити. І на останок я прочитаю, у нас є повідомлення від наших радіослухачів. Слова Ісуса на хресті, процитований ним псалом: «Боже мій, навіщо і ти залишив мене?» Ісус був слухняний і покірливий аж до смерті, смерті на хресті. Він говорив також: «Ніхто не забирає в мене мого життя, але я сам віддаю його. Я маю владу віддати моє життя, і владу маю знов прийняти його». На мій погляд, Бог залишає свого сина для того, щоб він сам добровільно міг це зробити. Адже написано, що радість людини від праці її. Дякуємо. І дякуємо всім за участь.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.